Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V prihodnjih dneh se bodo začeli 19. koroški kulturni dnevi v Ljubljani in prinesli razstavo, predstavitev knjig, pa koncert, lutkovno predstavo in recital. Vsem tem v današnji oddaji v Ljubljani si že lahko ogledate razstavo Moj košček Slovenije. V Hamiltonu v Kanadi pa so imeli žegnanje oziroma jesenski piknik banket. Tudi o tem boste več slišali, za začetek pa smo za vas pripravili še nekaj novic. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. V Celovcu, v prostorih Koroškega deželnega arhiva, so v sredo odprli razstavo Slovenci za zmiraj gre, ki sta jo ob lanski 100. obletnici plebiscita pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z arhivi in muzeji iz Slovenije, Avstrije in Srbije. Postavitev v Celovcu ima podnaslov Drugi pogled na koroški plebiscit ob njegovi 100. obletnici. S tem želijo javnost na Koroškem prvič seznaniti z drugim pogledom na dogodke v zvezi s plebiscitom z vidika nekdanjega nasprotnika. Na odprtju so spregovorili deželni glavar Avstrijske Koroške Peter Kajzer, direktor Koroškega deželnega arhiva Tomas Celot, direktor Arhiva Slovenije Bojan Cvelfar in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slednja je izrazila zadovoljstvo, da je razstava prišla tudi v Celovec in izpostavila, da živimo v časih, ko je potrebno povezovanje, če želimo ohranjati in krepiti odličnost na vseh področjih. Opravičilo, izrečeno tudi v slovenščini, zveznega predsednika ob 100. obletnici, je bila pomembna gesta za skupni prostor prijateljstva in povezanosti, pa tudi skrbi za manjšino. Na koncu pa je zaključila: tudi z vašo naklonjenostjo in odprtostjo se skupaj učimo iz izkušenj preteklosti, zato da bosta sedanjost in prihodnost boljši. Visoka udeležba obiskovalcev pomeni naklonjenost odločitvi, da gre za razstavo v Celovcu, ki odraža drugačen pogled na koroški plebiscit. Razstava bo na ogled vse do 18. novembra. V Ljubljani je v torek in sredo 5. in 6. oktobra potekala 11. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres. Ministrica Jaklič je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavila: če kaj, nam je čas epidemije pokazal, kako zelo svet in čisto vsak posameznik potrebuje vaše znanje, vaše izkušnje, pa tudi veliko srce in razumevajoč pristop do sočloveka. Naj bo torej danes priložnost za zahvalo za vse dobro, ki ste ga v vsem svojem strokovnem in poklicnem delu naredili za to, da bi mi bolje, dlje in bolj kakovostno živeli. Podčrtala je še: povezovanje slovenskih strokovnjakov po vsem svetu je nekaj, kar je in mora ostati nadvse pomembna dimenzija. Slovenci smo skozi vso zgodovino našega naroda, ki sega krepko prek 1000 let, dokazovali, da z znanjem, ustvarjalnostjo in talenti vedno znova soustvarjamo ne le naš domači svet, temveč tudi mednarodni prostor. In želim si, da tako ostane tudi v prihodnje. V Monoštru v Porabju je preteklo soboto potekalo tradicionalno športno srečanje slovenskih športnih zamejskih organizacij in društev iz zamejstva Dobrodošli pri nas. Tokrat je srečanje organizirala Zveza Slovencev na Madžarskem v sodelovanju s slovenskim športnim društvom Srebrni brijeg Zgornjega Senika. Letošnje srečanje je bilo 6. po vrsti in drugo pri rojakih iz Porabja. Športnega dogodka so se udeležili slovenski rojaki iz vseh 4 sosednjih držav, in sicer nogometna ekipa Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, ekipa Slovenske športne zveze iz Celovca, ekipa Zveze Slovencev na Madžarskem in ekipa predstavnikov slovenske skupnosti iz Gorskega Kotarja na Hrvaškem. Ekipe so se v tekmovalnem delu pomerile med seboj. Letos je slavila nogometna ekipa iz Gorskega Kotarja, toda še bolj kot merjenju moči je srečanje namenjeno krepitvi medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter izmenjavi izkušenj glede izzivov, s katerimi se srečujejo slovenske športne organizacije in društva v zamejstvu. Druženje ekip se je začelo že dan prej in, kot je povedal eden od udeležencev, je bila pravzaprav zmagovalka dogodka Slovenska beseda. Ministrica Helena Jaklič je ob zaključku in podelitvi priznanj vsem sodelujočim ekipam izpostavila pomen športa pri ohranjanju slovenske identitete v slovenskem zamejskem prostoru. Po srečanju, ki je potekalo v prijetnem in prijateljskem vzdušju, je opravila še delovni sestanek z zagovornico slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu Eriko Keleškis in predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač. Sogovorniki so se pogovarjali o nadaljnih aktivnostih pred kratkim potrjenega programa za spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. O pripravah na naslednje zasedanje slovensko-mačarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju manjšinskih pravic med Slovenijo in Madžarsko in o pomembnih izzivih, s katerimi se soočajo Slovenci v Porabju. Dogodka se je udeležila tudi generalna konzulka v Monoštru Metka Lajnšček.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pred nami so 19. koroški kulturni dnevi v Ljubljani. To sredo 13. oktobra se bodo začeli in več o tem nam bo zdaj povedal gospod Janez Strgar, ki je z nami na telefonski zvezi in je predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani, soorganizatorja teh dogodkov. Lepo pozdravljeni.
Dober večer.
Koroški kulturni dnevi se običajno začenjajo z razstavo, z odprtjem razstave bo tudi tokrat tako.
Tako je. To bo v sredo 13. ob 18. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 in to bo tokrat razstava koroškega slikarja in kiparja Alberta Mesnerja iz Bistrice pri Pliberku z naslovom Sledovi. Predstavila ga bo dr. Sabina Buchwald njegovo delo. Delo je pa raznoliko, ker ustvarja kot kipar in kot slikar mešane kompozicije z gline, platna, japonsko tehniko, raku. Bil je večkrat že nagrajen, tudi letos je prejel priznanje v Logatcu. No, ampak o tem bo več strokovnjakinja povedala, dr. Sabina Buchwald. Glasbeni okvir, ki pa tudi spremlja in je tudi sestavni del, seveda, koroške slovenske kulture žive tudi v času pandemije. Bosta pa sestavila Anja Smolnik kot pevka in Žan Hauptmann kot klavir. Formalno je treba povedati tudi, da bo razstavo odprla njena ekscelenca avstrijska veleposlanica magistra Elizabeth Ellison Kramer, medtem ko hkrati bo pa celotni program koroških kulturnih dni odprl državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.
Tako in dokdaj si bo moč ogledati to razstavo?
Ja, razstava bo odprta do 5. novembra, to je od ponedeljka do petka med 9. in 17. ter ob sobotah med 8. in 12. To je običajni čas, ko je galerija Družina odprta.
Ja, pestri bodo letošnji 19. koroški kulturni dnevi v Ljubljani, tudi predstavitve knjig pripravljate. Prva taka predstavitev bo že v četrtek, 14. oktobra.
Tako je, to bo ob 11. dopoldne v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu. Tam bomo imeli še naslednje dve knjižni predstavitvi, kajti posebej v času, ko se ni bilo mogoče shajati na pevskih vajah, pa na gledaliških vajah, je tudi ustvarjanje ali strokovno ali pa literarno, ki je potem rezultiralo v izdaji knjig, ni zamrlo ali bilo v nekih pogledih še bolj intenzivno. No in pestrost, če povzamem, ker vse te tri knjižne predstavitve najprej, ta četrtek, kot rečeno, bo o zgodovini in literaturi koroških Slovencev tri knjige. Ena je Koroško na novo, Kärnten neu, ki sta jo uredila pravnik in pesnik zlasti Jan Oswald in Lojze Vizer, ki je tudi sam avtor in založnik. že ime pove Koroška na novo, da bo neko refleksija premišljevanja sprememb, ki se na Koroškem dogajajo. Lojze Vizer je pa avtor tudi spominske knjige, kako bo, ko te bo obdajala tema. Tisti, ki so to že brali, pravijo, da je pretresljiva, močno pričevanje, tudi sam se bo te predstavitve udeležil. In tretja je pa Florian Lapuš, ne Lipuš, ampak Florian Lapuš, spet spomini njegove bližine preteklosti, korenine prihodnosti, govori pa seveda o teh zgodovinsko prelomnih časih, v času od nacizma in po vojna. Sam je bil pa zelo ugleden slovenski zadružnik na Koroškem. Zdaj, če preskočim kar na ostali dve še knjižni predstavitvi, v petek 15. torej naslednji dan ob 5. popodne spet v Slovenski matici, smo dali pa naslov predstavitvi Slovenščina kot pesniški in kot poslovni jezik. Imamo dve knjigi, ena je dejansko žal prezgodaj umrlega pesnika in prevajalca Fabijana Hafnerja iz Jezika, ki ga ni. Knjiga je bila izdana sicer pri nas, pri Cankarjevi založbi, ampak to je njegova zbrana dela praktično. In v uredništvu njegove vdove, Zdenke Hafner Čelan in urednika pri Cankarjevi Aljoša Hrlamova, ki bosta prisotna. Druga, na drugi strani jezik je pa ta uporabni, je pa slovenski poslovni jezik. Celovška Mohorjeva izdaja vrsto priročnikov, ne samo jezikovnih, tudi za druge predmete, jih tudi v Sloveniji živahno ponujem, prodaja, in to sta Alenka Weber in Mateja Gombac z obeh strani meje, sta avtorici, ki bosta tudi z nami na predstavitvi. Potem mi bo še zadnja predstavitev knjig, bo pa v sredo 20. ob 11. spet dvorana Slovenske matice. Naslovili smo Zgodovinski stebri bodočnosti koroških Slovencev, kajti predstavljamo tri knjige. Zgodovinar Jože Til ima knjigo obsežno Zgodovina krščanstva na Koroškem s pogledom na širšo regijo. To je dejansko priročnik, bogato dokumentiran in ilustriran, ki je zanimiv za, bi rekel, vse slovensko občestvo na tej strani in na avstrijski. Celovška Mohorjeva je pa to izdala in smo veseli, da v Ljubljani to predstavljamo. Potem pa Jože Kopajnik, vsem znani rektor Tinskega doma prosvete, je pa izdal knjigo, v začetku je bila beseda, v začetku je bila slika, Mohorjeva Celovška je izdala, in tu je zbral ogromno slik, ki jih je v desetletjih svojega delovanja v Tinskem tomu predstavo razstavil. Zelo zanimiv kompendij, se tudi veselim, da ga bomo lahko tukaj pokazali. Tudi avtor Jože Kopajnik se tega veseli. Darka Zvonar Predan je avtorica tretje knjige Celovški pogovori. Ona je novinarka Večera bila, je bila soproga generalnega konzula v Celovcu in to ni njena prva knjiga, jih ima že več, med drugim tudi s svojimi pogovori z Borisom Pahorjem. Tu Celovški pogovori so pa poglobljeni pogovori z koroškimi kulturnimi ustvarjalci. Spet Celovška Mohorjeva to izdala.
Ja, bogata je paleta letošnjih 19. koroških kulturnih dnevov v Ljubljani, zato si zdaj privoščimo glasbeni predah Brate Smrtnik in potem bomo slišali še drugi del pogovora z Janezom Strgarjem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predstavljamo 19. koroške kulturne dneve v Ljubljani, ki se bodo začeli v sredo 13. oktobra. Predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani, Janez Strgar, nam bo predstavil še nadaljevanje dogajanja, bogatega dogajanja, ki se bo v petek 15. oktobra ob 18. nadaljevalo s koncertom v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
In gostje so pa, bi rekel, tudi saj po vaših in drugih valovih in televizijah znani kvintet bratov Smrtnik iz Kort in njihova, bi rekel, mlajša pevska skupina Dekleta Smrtnik in v spremljavi z znanim harmonikarjem Tomažem Boškinom. Bratje Smrtnik so štirje, potem so se z leti, poje že od leta 1985, torej so že kar odrasli gospodje, se poznamo recimo dosedanjega župana Železne kaplje Franca Jožefa Smrtnika, pa tudi župana v Bistrici dr. Vladimirja Smrtnika in še dva druga, ki se mi je potem pridružil bratranec Marko in zdaj so pa kvintet. In vodi jih dr. Logar, ki je znani etnolog. Njihov program je pa tak, da temelji na koroški slovenski narodni pesmi, pa tudi taka, ki je novejšega datum, kajti tudi Hanzi Artač kot glasbenik, pa no, Pavle Krnjak tudi ni 19. stoletje in še drugi koroški skladatelji so njihovi avtorji pesmi, posegajo pa tudi, to bomo tudi kaj slišali, kakšno pesem, priredbo kakšnega Slaka. Ja mislim, da imajo v repertoarju tudi kakšnega Avsenika, harmonikar, torej ne, Dekleta najprej moramo omeniti, te pa pojejo od leta 2014, to so sestrične in sestre iz te velike družine smrti, njihovih pevk je 7. Začel jih je voditi in učiti pokojni pisatelj in učitelj Valentin Polanšek na Obirskem in seveda so že uspešni, tako kot njihovi bi rekel, starejša fantovska garnitura z nastopi oni po ne samo po Evropi, tudi po svetu, no te pa tudi dekletama je pa že tudi svoje zgoščenke in še Tomaž Boškin pa ni kdorkoli, čeprav je mlad, letnik 95, ampak je že pri 10 letih osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Igra tudi pri raznih glasbenih ansamblih, sicer pa študira trenutno pedagoško smer ljudske glasbe v Celovcu in poučuje v glasbeni šoli Rutar, posebej harmoniko. Tako da pričakujemo, da bomo Linhartovo dvorano, ki je razmeroma velika, kljub vsemu z imeni nastopajočih in z njihovim programom, ki ga po običaju zaključi skupna pesem Rož pod Juna Zila, kot taka neformalna himna koroških Slovencev in potem še ob reki Dravci Hanzija Artača, ki je pa tudi konkurira kot bolj vesela himna.
To bo torej v petek 15. oktobra ob 19. Naslednji dan, torej v soboto 16. dopoldne, pa si bomo lahko ogledali lutkovno predstavo.
Ja, to je sestavni del vsakoletnih koroških kulturnih dnevov, kajti lutkarstvo je na Koroškem silno razvito, prav zdaj še poteka, se zaključuje mednarodni festival Cikl Cakl in tudi v času pandemije je vrsta otroških mladinskih skupin pripravila svoje nove igre. V te dni bo premiera skupine Lutke srce iz Dobrle vasi, ki so pripravili predstavo Bi olimpijske igre pod vodstvom voditeljice Giti Neuwirth, avtor besedila in režiser je Matevž Gregorič. Igrica je pa taka, da se zelenjave zberejo v v hladilnici in tam in se zmenijo za olimpijske igre in potem vmes pa črvi nastopijo in zapletajo igro, tako da bo napeta za otroke in razplet bomo tudi čakali. To bo pa v mini teatru, kjer je že tudi nekaj let stalno prizorišče teh njihovih gostovanj.
Mm-hmm. Ja, pred zadnji dogodek pa je predstavitev recitala, ta bo v četrtek, 4. novembra.
Spet v mini teatru, kjer je primerno prizorišče, ta recital se pa začenja s citatom Beseda je kulturnemu človeku dragul. Gre za recital ob stoletnici rojstva in desetletnici smrti koroškega nemirnega pisatelja in dramatika, profesorja Janka Mesnerja. Recital sta pripravila in ga bosta odigrala Aleksander Tolmajer in Lara Vovk, oba dva poklicna koroška igralca in recitatorja, ki jih poznamo tudi iz avstrijske televizije, ali pa Lara Vovk, če lahko spomnim, je igrala Löfflerjevo, Cankarjevo ljubico v tem filmu o Ivanu Cankarju. No, Nataša Koncilija bo poskrbela za glasbeno spremljavo v tem večeru, ki bo trajal približno 3/4 ure recital. Potem bomo pa predstavili še novo knjigo, ki jo še nisem videl, Solidarnost ob meji, z teksti iz zapuščine Janka Mesnerja, popolna novost tudi in se nam zdi, da bo ob tem, ko hkrati v oktobru odpirajo v Dobu, rojstnem kraju Janka Mesnerja spominsko ploščo zanj, da bo to tudi primerna dopolnitev in tega spominskega leta in naših koroških kulturnih dnevov v Ljubljano, ki morda lahko kar rečemo, da jih bomo potem pa zaključili naslednjega dne v petek 5. ob 18. v galeriji Družina z zaprtjem ali finisažo razstave Sledovi Alberta Mesnerja, kot rečeno.
Tako res pestra paleta ustvarjanja za avstrijske koroške, torej na ogled v Ljubljani, najbrž s pomočjo Krščanske kulturne zveze, Slovenske prosvetne zveze ste pripravili ta program.
Tako je, to je že ustaljeno, oni pripravijo predloge, naredijo izbor, ki je seveda težek, ker in knjig in igr lutkovnih ali pa za odraslih in glasbenih nastopov, pevskih, je veliko in je treba izbirati, tako da je to jagodni izbor te predstavitvi. No, lahko še tako rečemo, da večina teh prireditev je odprta za javnost, seveda pod pogoji, ki veljajo zdravstveni, za Cankarjev dom za koncert je pa treba si nabaviti karte, ki so že v prodaji in pač zaradi posebnega stanja smo si letos tudi zamislili, da bo za ta odrasli večerni Mesnerjev večer tudi v mini teatru potrebno odšteti vstopnino 10 evrov. Povem pa, da lahko, da za člane obeh prirediteljev, to je kluba našega in Društva slovensko-avstrijske prijateljstva, so pa posebne olajšave ali popuste pripravili.
Tako da vse poslušalke in poslušalce vabiva, da se udeležijo katerega od teh dogodkov, torej od srede 13. oktobra pa do petka 11. novembra bo utripala koroška ustvarjalnost v Ljubljani. Janez Trgar, najlepša hvala za pogovor in predstavitev.
Hvala lepa vam za vabilo in za pozornost te prireditvi, ki jo koroški Slovenci zelo potrebujejo oziroma bi jo pogrešali, če te možnosti predstavitve v Ljubljani ne bi bilo.
In ob koncu povemo še to, da dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V Ljubljani je od tega ponedeljka na ogled fotografska razstava Moj košček Slovenije, ki so jo na podlagi istoimenskega natečaja pripravili pri Rafaelovi družbi. Kaj razstava prinaša in druge podrobnosti nam je povedala Anamarija Rajk iz Rafaelove družbe.
V lanskem letu smo razpisali natečaj s tem naslovom. Z njim smo malo želeli pokukati, kako slovenstvo vidijo rojaki, ki živijo v izseljenstvu, v zamejstvu, pa tudi v matični domovini. Udeležence smo povabili, da nam poleg fotografij pošljajo potem še kratek zapis, ki pojasnuje, zakaj ravno to njihov košček Slovenije, in naleteli smo na res, res dober odziv.
Ja, povejte nam, koliko fotografij ste prejeli, odkot vse?
Prejeli smo več kot 245 fotografij natančno, od 61 fotografov iz 13 držav sveta, tako da vse je bilo zastopano, od Argentine, Kanade, Amerike, evropskih držav, pa tudi zamejstva in seveda Slovenije.
Tako, in potem ste te fotografije, če lahko tako rečem, pregledali in strokovno ovrednotili, ne? Strokovna komisija je to storila.
Tako, ja, strokovna žirija, ki je bila ravno tako sestavljena iz fotografov iz zamejstva, izseljenstva in Slovenije. Daniel Bukovec iz Italije, Marko Vombergar iz Argentine, Polona Avanco in pa Tamino Petelinšek pa sta bila žiranta iz Slovenije. In izmed vseh teh fotografij se je potem zbralo 10 nagrajenih, potem pa še 3 najboljše, no? Tako da smo imeli vse.
Tako, in zdaj te fotografije lahko vidimo na razstavi, ki ste jo v ponedeljek 4. odprli v knjižnici Prežihov Voranc na Viču v Ljubljani.
Tako. Lahko se vidijo nagrajene, vseh 10 nagrajenih fotografij, hkrati pa tudi od vsakega sodelujočega smo uvrstili tudi po eno fotografijo v razstavo. Tako da je pred nami en tak kolaž, pester kolaž utrinkov, ki nekako kaže, oziroma jih navdihuje ljubezen do Slovenije, slovenskih korenin in slovenstva.
Odlično. Razstavo si torej lahko ogledamo. Dokdaj pravzaprav je možno to storiti?
Cel mesec, pravzaprav do 30. oktobra, je možno v času odprtosti knjižnice od ponedeljka do sobote si to razstavo ogledati.
Tako na Viču v Ljubljani je ta knjižnica in res najbrž zanimivo se je popeljati skozi te različne utrinke naših rojakov. To veliko število fotografij, ki ste jih prejeli, vas je to navdalo z idejo, da bi tak natečaj še kdaj razpisali?
Ja, ravno ta dober odziv nas je pravzaprav potrdil v naši nameri že prej, da bi ta natečaj razpisali bienalno, sprav vsake 2 leti. Tako da naslednje leto lahko se opet pričakujete kakšno vabilo, da se nam pridružite, da nam pošljete kakšno fotografijo na to temo.
Uhum. Sicer pa, če se ne motim, ste nekaj utrinkov z tega natečaja Moj košček Slovenije tudi že posredovali v naši Luči, kaj ne?
Ja, skozi celotno leto predstavljamo v vsaki številki po enega izmed nagrajencev, tako da zdaj v novembrski bo predstavljen zadnji.
Tako tisti, ki so morda kakšnega od prejšnjih zamudili, pa naj poiščejo stare naše Luči, pogledajo v arhiv in bodo spoznali, kdo vse je bil med nagrajenci, kaj ne.
Tako.
Tako nam je o fotografski razstavi Moj košček Slovenije povedala Anamarija Rajk iz Rafaelove družbe. Drage poslušalke, dragi poslušalci, torej kot rečeno, vabljeni k ogledu. Razstava je postavljena v knjižnici Prežihov Voranc na Viču v Ljubljani in je odprta do konca tega meseca, do 30. oktobra, od ponedeljka do sobote v urah, ko je odprta knjižnica. Več informacij boste seveda našli tam in pa tudi na spletu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa se selimo v slovensko župnijo svetega Gregorija Velikega v Hamilton v Kanadi, kjer so imeli jesenski piknik banket. Več o tem nam bo povedal tamkajšnji župnik, salezijanec, gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni.
pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Ta jesenski piknik oziroma banket ste imeli ob praznovanju vašega župnijskega zavetnika.
Tako je, vsako leto imamo mi običajno tako imenovani jesenski banket ali prireditev, kjer praznujemo tudi našega zavetnika. Morali bi ga praznovati uradno 3. septembra, ampak navadno takrat naših ljudi ni do doma, takrat so še, mi imamo tako imenovani long weekend, dolgi weekend takrat, in ljudje so še po kotiči, po svojih pristavah in tako naprej, in se potem šele v drugi polovici septembra vračajo, pa šola se začenja, torej navadno ni bilo mogoče, in smo potem čas na 3. ali pa 4. nedeljo v septembru prestavili to naš jesenski žegnat, torej žegnanje našo, pa tukaj ga imenujemo banketa, ne, da smo se zbrali skupaj v dvorani, popraznovali, malo v cerkvi prej, potem pa še v dvorani. Seveda, zdaj le lansko leto, zdaj ta COVID je tu se zmešal in seveda nismo nič imeli. Leto smo pa poskušali z župnijskim svetom nekaj organizirati, saj nekaj, da začnemo počasi odpirati. Seveda še vse v teh omejitvah, v katerih smo, zato smo ga imenovali piknik banket. Torej, ker nismo vedeli, kako ga bomo dejansko izpeljali, stvari se iz tedna v tedna menjajo in ne moreš nič kaj 100% povedati, kaj bo. Pa smo rekli, kar bo, nekaj moramo začeti.
In kako je potem bilo?
Ja, dejansko je potem zelo dobro izpadlo, ob 10. smo imeli mašo v cerkvi, se nas je zelo veliko zbralo, tudi takih, ki že nekaj časa nismo videli. Zdaj v cerkvi imamo tako, torej vsaka druga klop je zaprta, pa med družina in družinami moramo držati razdaljo in pa seveda maske, to je kot posota. In tega smo se držali, in ker pride več družin, lahko več ljudi spravimo v cerkvo. Potem pa malo smo prepevali ljudsko petje, zbora še ne smemo imeti. Ljudsko pa lahko prepevamo, ko imajo ljudje maske gora. Na platno imamo besedilo, potem ni težav, pa zberemo take stvari, ki so bolj, ki jih znamo vsi. Pol po maši pa seveda ljudje so mogli se prijaviti pa naročiti, bom rekel, kosilo, ki pa je bilo naprej pakirano, in so imeli čvapčiče, pa vse, kar je bilo zdraven, ali pa so imeli sarmo. Torej za dve stvari je bilo izbrati, torej so tisti naročili. V kuhni so naše gospe, tu Hajdi je vodila, on je tudi predsednica župnijskega sveta, pa še ene par jih je pomagalo, so že med tednom sarmo naredile, pripravile, tako da je bilo v nedeljo manj dela za pripraviti. In potem so ljudje samo prišli, ker smejo iti v dvorano. Zdaj, če bi hoteli me to v dvorane, bi mogel vsak pokazati, da je bil 2x2 cepivi dobil ali pa negativni test, preveč komplicirano. Smo rekli, bomo to zunaj naredili, zunaj se lahko naredi, pa k sreči je bilo sonce, to je malo pihalo, ampak tisto ni bilo hudega. Tako da večina ljudi so se potem zunaj usedli pri mizah in tisto kosilo malo pojedli, pa malo poklepetali, eni vse si ga vzeli pa domov.
Tako da se so lahko na nek način družili in povezali
tako,
med seboj.
Tako, vsaj nekaj, vsaj nekaj, tako ker zdaj leže kar dejansko od začetka COVID-a nismo nič kaj takega imeli. In običajno pri nas, tukaj poleti bolj društva okrog organizirajo, cirku, mi imamo potem, dejansko začnemo z tem banketom malo bolj druženja, ostale pa so naši parki, kjer so in kjer ljudje pridajo in oni organizirajo, potem tudi nekaj finančno dobijo nazaj, ker zdaj se je že poznalo precej.
Ja. Če se ustavimo še pri Sveti maši, imeli ste tudi neposredni prenos in pa maševal je pa gost tokrat, ne?
Ja, maševal je pa gospod Branko Balažic, tudi Salezijanc, on je zdaj pri meni, ene pol leta, do konca januarja. Jaz sem šel potem na orgle, tako da smo malo igrali, on pa je imel danes, potem je imel nedeljo pol tudi mašo, ima sobotno leto, pa si je izbral, da bi bil tukaj pri meni nekaj časa, malo družbo delo, pa se še malo angleščino navadil, tako da sva tako skombinirala skupaj. Drugače pa, seveda pri maši poskušamo ljudi vključiti malo angleško, malo slovensko, tako da je vsakega nekaj. Tudi če imamo slovenska berila, pa na platno damo angleščini ali pa obratno, tako da lahko si razumejo pa sodelujejo.
V vestniku sem prebral, da ste ob tem pikniku banketu tudi združili akcijo Eno srce in ena duša.
Ja, to imamo eno akcijo, to je že Škofija je pred dvema letoma za nekako vse župnije povabila, da bi skušali nekako v treh letih zbrati pač tisto vsoto, ki so jo nekako, ki je bila dohodki, ki so bile v letu 2017. Ne? Povabili so eno ameriško kompanijo, ki so navajeni za take stvari organizirati, ne? In seveda vse župnije so se pridružile in vsaka župnija nekako zbira sredstva, ne, da bi potem za kakšne posebne projekte pri nas moramo enkrat parkirišče prenoviti, to so velike denarje, ne, veliki, imamo precej veliko parkirišča. Ne. In seveda mi smo tudi rekli, bomo ta banket ali karkoli dohodki tega banketa, a ne, bomo namenili za zbiranje za ta naš sklad. A ne. Zdaj smo prišli da okrog nekaj 110 tisoč, a ne, od 200 tisoč je naš cilj. A ne, imamo še eno dobro leto, da to dosežemo in Škofija je to tako zanimivo organizirala, da te manjše župnije dejansko iz solidarnostnega sklada, v katero vsaka župnija iz tega nekaj prispeva, ne, manjše župnije dobijo potem dejansko več nazaj, kot zberejo.
Torej, zanimiva akcija, zanimiv projekt.
Ja, torej v tem smislu, ja, zelo zanimiva, ne, tako da preko Škofije hodela tem manjšim župnijam pomagati, ki so običajno finančno bolj na tleh, a ne, in so kakšni taki večji projekti, ki jih je treba v župniji urediti, ne? In seveda na ta način skušajo pomagati večje župnije manjšim župnijama. Ne?
Tako da, kot ste rekli, ste že na čez polovico tega zastavljenega ja, cilja in upam, da bo do konca šlo, tako kot ste si zastavili.
Bo šlo. Zmeri je šlo, bo tudi zdaj.
Drži. Gospod Drago Gačnik, hvala lepa za današnji pogovor in predstavitev tega jesenskega piknika banketa in želim lep blagoslovljen rožnovenski mesec oktober vsem v Hamiltonu.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so sporočili, da je ministrica Helena Jaklič v petek 8. oktobra začela obisk pri Slovencih v Južni Ameriki. Začela ga je v Buenos Airesu, odpravila se bo v Bariloče in Mendozo, svoj obisk pa bo zaključila v Braziliji, kjer se bo srečala s tamkajšnjo slovensko skupnostjo. V programu obiska so tako predvojne slovenske skupnosti, kot vseh šest domov, v katerih se še danes zbirajo in aktivno ohranjajo slovenstvo in stik z domovino Slovenci, ki so v Argentino prišli v 50. letih prejšnjega stoletja. Slovenski dom San Martin, Slomškov dom Ramos Mejia, Slovenski dom Karapačaj, Slovenska pristava, dom v slovenski vasi v Lanusu in naš dom San Justo. Danes se bo udeležila tudi 66. slovenskega dne, osrednje letne prireditve slovenske skupnosti v Buenos Airesu, ki bo v San Justu. Ministrica bo ob tej priložnosti zbrane nagovorila ter podelila priznanja slovenskim ustanovam, ki v letošnjem letu obhajajo pomembne obletnice delovanja. In s to novico, s to napovedjo tudi zaključujemo tokratno oddajo. Zagotovo bomo več o obisku še slišali v naših prihodnjih oddajah in pa v dnevnih rubrikah Slovenci po svetu v večerni informativni oddaji Mozaik dneva od ponedeljka do petka ob 18. uri. Pa tudi na spletni strani bomo seveda o tem poročali, tako da vabljeni, da nas spremljate na en ali drug način. Za pozornost v tokratni vdaji se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak, želim lep preostanek nedelje, lep začetek novega delovnega tedna, ostanite zdravi in z Bogom prihodnjo nedeljo.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.